Kirjaseurassa Ilkka Enkenberg.
Tervetuloa tänne Kristillisten kustantajien osastolle. Minä olen Sanamedian päätoimittaja Ilkka Enkenberg ja minulla on tässä haastateltavanani kirjailija, viestintä...
Vuorovaikutusjohtaja
Johannes Lahtela. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja heti kärkeen pahoittelut, kun titteli ei kuitenkaan jäänyt päähän. Vuorovaikutusjohtaja.
Ei sillä mitään väliä. Ne on kuitenkin katoavia ne tittelit.
Se on just näin. Sä oot kirjoittanut kirjan Yksinäisen miehen poika, joka on myös vuoden kristillinen kirja ehdokkaana. Onnea siitä.
Kiitos paljon.
Kirja ei kerro mistään ihan kevyistä aiheista. Siinä on aika keskeisessä teemassa sun isän itsemurha. Jos itse ajattelee, että pitäisi lähteä tämmöisestä aiheesta tekemään kirjaa, niin se olisi kyllä aikamoinen matka. Minkälaista on kirjoittaa tuollaisesta aiheesta?
Tässä hetkessä saa olla kiitollinen siitä, että selvisin itse kirjoitusprosessista hengissä. Tuohan tämä on ollut rankin mahdollinen kirjoitusprosessi ja luomisprosessi, mitä on mulla koskaan ollut.
Joo.
Kaikki meni sitä kautta elämässä uusiksi ja se oli hirveän tärkeä oppi. Mäkin aikana kaikki terapiapolut ja oman raitistumisprosessin myötä 24 vuotta sitten käsitellyt asioita aika perusteellisesti. Mä tulin siinä ehkä vähän yllätetyksi, että jos sä alat uudestaan tonkimaan niitä sun ydintraumoja, niin kaikki lähtee liikenteeseen uudesta kulmasta.
Lähdetäänkö siinä nollapisteestä vai onko se joku uusi tulokulma sitten?
Ei nollapisteestä, mutta sellaisesta, että tulee yllättävästä kulmasta, asiat lähtee uudelleen elämään. Ja se on ollut hirveän tärkeä opetus ja kokemus, että tietyt ydintraumat ja vauriot, ne ei ehdy koskaan. Mutta niiden kanssa on mahdollista opetella elämää ja hyväksymään.
No onko tämä ehkä sitten semmoinen, mentiin heti vähän syvään päähän niin sanotusti tämmöisiin rankkoihin aiheisiin, niin onko tässä myös sitten niinku toivon kulma, niin kuin tuossa äsken vähän väläytit, niin kirjassa mukana?
On mukana. Jos mietitään tätä itsemurhateemaa yleisestikin, että ennen kuin mä täytin 18, niin meidän lapsuuden perheessä koettiin 3 itsemurhaa, eli mun isä, täti ja 18-vuotias serkku. Ja lähipiiri, kaikki oltiin, aikuiset oli jo täysin kyvyttömiä keskustelemaan ja puhumaan siitä asiasta. Ja se toivon kulma on siinä, ja se on ollut, miksi tavallaan selvistän kirjoitusprosessin läpi, että ihan tutkimusten mukaan itsemurhaa suunnittelevat ihmiset seuraa aiheesta käytävää julkista keskustelua, katsoo dokumentteja, lukee kirjoja, haastatteluita ja viitteitä, että kun ne pääsee eläytymään siihen kipuun, mikä läheisille aiheutuu itsemurhasta, ja luopuu suunnitelmasta ja hakee apua.
Onko sun siis tämmöinen taka-ajatus tässä kirjassa myöskin? On. Onko se edes taka-ajatus vai onko se etuajatus?
Se on etuajatus. Joo. Se oli, koska mä olin 1,5 vuotta sitten tämän kirjan kanssa sellaisessa kulmassa, mä päätin, että mä en julkaise tätä.
Okei.
Ja tämä ajatus, mikä mulle tuli, että on mahdollista, että yksikin itsemurha ehkäistään just tästä kulmasta, että se on mahdollista, niin siitä mä sain ikään kuin sen kipinän, että piti katsoa ikään kuin se oman henkilökohtaisen kärsimyksen yli ja läpi.
Joo.
Ja silloin mulla kirkastui myös hirveän selkeästi, että miksi mä oon kirjoittanut tuon kirjan. Ja se on ollut hirveän eheyttävää ja parantavaa myöskin, että jokaisellahan meistä on kaiken maailman kokemuksia elämästä ja joka ikisessä perheessä on omat nämä ylisukupolviset sotatraumat ja miten ne ilmaantuu ja esiintyy. Eli tietyssä mielessä meitä ihmisiä taitaa lopultakin yhdistää ennen kaikkea meidän virheet ja meidän kärsimykset.
Ehkä se onkin näin, mielenkiintoinen näkökulma.
Ja siitä tulee heti jo se toivo ja kipinä. Tämä aika ja sosiaalinen media, kaikkihan ruokkii ikään kuin sellaista täydellistä kuvaa, mitä halutaan antaa.
Kyllä.
Niin se harvoin luo mitään yhteyttä.
Niin ehkä pikemminkin päinvastoin jopa.
Joo. Ja nämähän on hälyttäviä merkkejä, mitä meillä tällä hetkellä on. Näistä mä oon todella kiinnostunut. Nuorten mielenterveys, etenkin nuoret naiset, alaikäiset tytöt. Itsemurha-ajatukset, itsetuho-ajatukset ja itsemurhat on räjähdysmäisesti lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Suomi on tällä hetkellä Euroopan ykkönen nuorten huumekuolemissa väkilukuun suhteutettuna. Eli tietyllä tavalla nämä oireet, mitä tässä tulee, niin kaikki johtaa tietyssä mielessä siihen, että nämä on tosi monimutkaisia kokonaisuuksia, mutta mitä mua viisaammat on tutkinut ja puhuu, niin yksi osatekijä tälle on edelleen nämä Suomen käsittelemättömät ylisukupolviset sotatraumat. Että miten nuorempi, miten ne siirtyy tietyllä tavalla vanhemmilta lapsille. Ja usein siinä on kyseessä tämä puhumattomuuden kulttuuri. Mm. Ja sehän on tietyllä tavalla, kun miettii alaikäistä nuorta, joka lähtee vaikka päihteiden kautta hakemaan jotain, niin siinähän kaikessa on kyse, se on terve reaktio. Siinä haetaan sitä yhteyttä. Siinä haetaan sitä, että saa jonkun väylän, missä kokee itsensä hyväksytyksi, missä omat tunteet tulee jollain tavalla näkyväksi. Mm. Ja tulee nimenomaan se yhteys ja se kohtaaminen sitä kautta. Mutta surullista tietysti siinä on, että kun lähtee ikään kuin väärillä keinoilla, niin se on aina tuomittu epäonnistumaan.
No, sulla on kokemusta tästäkin puolesta, ja mä luulin, että sä yhä pidät itseäsi addiktina.
Joo.
Niin vaikka korkki on ollut kiinni jo kuinka monta vuotta?
Joulukuussa tulee 24 vuotta.
Et jonkun aikaa jo. Joo. Minkä takia sä pidät itseäsi yhä addiktina?
Alkoholismi ja addiktiosairaus, se on ennen kaikkea sisäinen sairaus. Et tietyllä tavalla se voi ajatella niin, että alkoholismi alkaa siitä, kun juominen loppuu. Eli ne juurisyyt, se päihteen käyttö on ikään kuin se jäävuoren huippu, mutta ne juurisyyt on siellä edelleen elää ihan omaa elämäänsä. Saatetaan puhua usein addiktista mielenlaadusta, ja mäkin olen nähnyt tässä vuosien varrella niin paljon sellaisia karuja kokemuksia, että ihmisellä on ollut pitkä raitti, jos on alkanut uudestaan juomaan. Se on sellainen sisäinen sairaus, että ihminen voi päätyä uudestaan niin sekopäiseen tilaan, että se alkaa tuhoamaan itseään järjestelmällisesti. Mutta sitä kautta on ikään kuin tärkeää pysyä sillä tavalla valppaana, että se on vähän niin kuin joku diabetes tai joku vastaava sairaus. Se vaatii tietysti säännöllistä hoitoa ja ylläpitoa. Mutta tässä vaiheessa tietysti, kun on päässyt raittiuteen kiinni, niin tähän menee hihittelystä tämä elämä siinä mielessä. Ei se enää niin tukalaa taistelua
ole. Elämä menee hihittelystä. Se oli aika hauskasti sanottu. Joo, sä olet vaan 4-vuotias, kun se sun isä teki itse murhan.
Joo.
Sä oot joutunut sen käsittelemään nyt jo kuinka moneen kertaan?
Ootas, ei riitä sormet.
Haluaisitko vähän avata, miten se näkökulma eroaa vaikka lapsella, ja sä oot varmaan joutunut itse aikuiseksi kasvaessasi myöskin käsittelemään sen uudestaan, ja sit vielä, kun sä oot tehnyt tämän kirjan, niin miten se näkökulma muuttuu tuommoisen noin syvän trauman käsittelyssä?
Ekana siinä on se täydellisen henkilökohtainen ja yksityinen taso. Puhutaan noin vaikeasta traumasta ja kokemuksesta, niin se on äärimmäisen henkilökohtainen asia. Ja sitten kun sä lähdet työstämään sitä kirjan kautta, eli sulla on jo heti mielessä, että tämä tulee jollekin yleisölle, siitä yksityistä ydintraumasta tulee ikään kuin julkinen. Se tuo siihen oman vaativan, haastavan tasonsa. Ja siinä on myöskin semmoiset omat kompastuksen paikkansa, koska se ei välttämättä ollenkaan viisasta näin yksityisiä, vaikeita, henkilökohtaisia asioita käsitellä millään tavalla julkisesti.
Niin, kyllä.
Ja siinä pitää olla hirveän kunnossa se tarkka ajatus, että miksi niin tekee. Mutta siinä on monta solmukohtaa, mutta joka tapauksessa tämän osaan sanoa vain omasta kokemuksesta, että muutama vuosikymmen näiden asioiden kanssa painiskellut terapiassa ja eri vertaistukiryhmissä ja ystävien kanssa ja parisuhteissa ja kirjoittamalla ja näyttelemällä, niin voi vaan todeta just sen, että nämä on sellaisia kokemuksia, että ei koskaan toivo. Ja tähän kun pääsee, niin se on itse asiassa hyvä asia, koska sehän vaatii silloin vaan sitä hyväksyntää. Eli hirveän pitkään mä pidin itseäni semmoisessa koukussa, että kun mä vaan käsittelen vielä uudesta kulmasta ja puhun loputtomasti, niin mä löydän ikään kuin sen paikan, missä nämä on niin kohdattu ja purettu ja käsitelty, että mä olisin jollain tavalla eheytynyt ja vapautunut.
Toisin kuin täysvapaus.
Niin, joo. Niin. Ja jännällä tavalla kaikki aikanaan, kun valmistuin teatterikorkeassa näyttelijäksi, niin uravalintaa myöten, niin mulla on ollut aina niin kuin tietyllä tavalla juurisyynä tämä oma tämä isätrauma ja lapsuuden trauma, mikä on ajanut ikään kuin eteenpäin. Näyttelijänähän muistan nuorena teatterikoululaisena, niin mulle oli hirveän tärkeää, että mä sain tehdä tosi dramaattisia rooleja. Ja silloin tuli tehtyä kaikkia Macbethistä lähtien, Ekwusin Alan Strang, se mielisairas poika, oli hirveän tärkeää, että roolitöiden kautta pääsi ikään kuin purkamaan sitä omaa epätoivoa ja tuskaa. Se oli mulle ihan selvästi semmoinen terapeuttinen työkalu, se koko näytteleminen sitä kautta. Ja kirjoittaminenkin on mulla hirveän vahvasti yksi keino rakentaa tietyllä tavalla yhteyttä isään.
Joo,
isähän on ollut mulle suurimmaksi se mielikuvitushahmo.
Niin, sä oot niin nuori siinä vaiheessa, kun se tapahtui.
Joo,
kyllä.
Mutta se mikä siunaus oli, että isä oli kirjailija, niin kirjojen kautta se keskustelu on jatkunut. Ja silloin muistan, mä olin vielä juova alkoholisti parikymppisenä. Mä luin krapulahumalassa aina sitä Yksinäisen miehen poikaa ja itkin ja join ja luin lisää. Ja se oli mulle hirveän vahva lukukokemus. Ja kerran itse asiassa yhdessä vertaistukiryhmän palaverissa mun raittiuden alussa yksi nimetön alkoholisti alkoi kokemustaan, ei tuntenut mua eikä mun taustaa. Ja hän kertoi, että hän on lukenut tällaisen Markku Lahtelan Yksinäisen miehen. Ja että se on täydellinen kuvaus alkoholistin sisäisestä sielumaisemasta. Ja se hätkähdytti mut ja se jäi mulla tavallaan jotenkin polttelemaan. Ja mulla on ollut kirjoittamishaaveita jo ihan teini-ikäisestä lähtien, niin se on ollut tavallaan tämä Yksinäisen miehen poika -teema, se on ollut mulla niin pitkään mielessä, että mä jonkun muodon sillä haluan löytää ja on iloinen ja kiitollinen, että se on löytänyt muotonsa.
Kauanko siihen meni, kun sä kirjoitit ton kirjan?
Tämän kirjan varsinainen se kirjaprosessi voi ajatella sillä tavalla, että siinä on eri vaiheita. Ja se muhitteluvaihe, sehän voi olla tosi pitkällinen, mikä nyt tässä tapauksessa on ollut ehkä se 30 vuotta. Ja sitten se varsinainen kirjoittamisen akti, niin se mulla kesti suunnilleen noin, se oli noin 2,5 vuoden prosessi.
No.
Ja sitten se loppuviimeistelyvaihe, siinä se reilu 1,5 vuotta intensiivisesti päälle. Et suunnilleen puhutaan aina semmoista tosi pitkistä kuljetuksista.
Se on aika muhiteltua asiaa kirjassa. Haluaisitko sä lukea otteen sieltä?
Joo. Olen viettänyt liiaksi aikaa itseni uumenissa. Toisille ihmisille ja ympäröivälle maailmalle olen halunnut antaa tietynlaisen kuvajaisen minästä. Sellaisen haavekuvan, millainen toivoisin itseni olleen. Olen yrittänyt nähdä itseni rehellisesti, mutta olenkin vain sotkeutunut itse prosessissa. Elämäni on ollut taukoamatonta yksinpuhelua, jonka päämäärä ja tarkoitus on hämärtynyt jo aikoja sitten. Ilmeisesti minun piti tämän mankelin myötä eheytyä ja löytää itseni, tulla onnelliseksi. Siinä välissä löysin Jumalan, vaikka sekin tuntui toisinaan olevan yhtä abstrakti olio kuin mitä isäni minulle oli ja on. Uskonnollisten suoritteiden kautta pyrin miellyttämään sitä käsittämätöntä ja sanoin tavoittamatonta Jumalaa. Halusin niin kiihkeästi yhteyttä. Aitous on pysynyt minusta etäällä. Olen valehtelija, todellinen näyttelijä, mutta ennen kaikkea narri. Tässä vaiheessa sitä uskaltaa jo kysyä, miten meni. Kannattiko? Lyhyt ja helppo vastaus on, olen edelleen raittiina. Vaikeammaksi menee, kun katson läheisteni kasvoja, tai siis yritän katsoa.
Tässä sitaatissakin tuli esille sun suhde Jumalaa. Missä vaiheessa tämmöinen kristillinen vakaumus on tullut osaksi sun elämää? Sä oot ollut myös ortodoksinen isä.
Kyllä, ortodoksen kirkon pappina toimin oman toimen ohella 5 vuotta, kunnes sitten yksityiselämän turbulenssista johtuen päätin luopua pappeudesta. Mutta itse asiassa se pappeuden polku on mulle ollut sillä tavalla merkityksellinen, ja se on itse asiassa liittynyt tähän mun raitistumisprosessiin, että vertaistukiryhmissä puhutaan 12 askeleesta ja korkeammasta voimasta Jumalasta sellaisena, mitä hänet käsittää. Raittiuden yksi semmoinen tulokulma siihen on, että löytää itseään korkeamman voiman. Sen ei tarvitse siis olla mikään uskontokuntaan sidottu tai muu sellainen, mutta että se, että löytyy joku polku siihen, että se minä en ole ikään kuin se kaiken herra, mitä se helposti addiktilla ja alkoholistilla on, itsekeskeinen maailmankuva.
Ja
sitä kautta raittiuden myötä sitten mulle todella tärkeä, rakas ihminen, edesmennyt legendaarinen teatteriohjaaja Kalle Holmberg, se hänestä tulisi mun ortodoksi kummini. Hän vei mut sitten pyhiinvaelluksille Valamon luostareihin ja Pohjois-Kreikkaa Athokselle. Ja niissä pyhiinvaelluksissa mulla tapahtui jotain sellaista, että mä sain kimmokkeen pyhiinvaellusten jälkeen alkaa opiskelemaan ortodoksista teologiaa ja sitten liitettiin ortodoksen kirkon jäseneksi ja sitten mä aloin käymään kirkon palveluksissa ja edelleenkin mulle muun muassa Valamo on todella rakas ja tärkeä paikka. Mutta se on tietyllä tavalla se mun ortodoksen hengellinen polku, niin se juontaa juurensa ikään kuin tähän mun addiktiosairauteen.
Joo.
Että hirveän helposti sitä on yrittänyt hakea monilla eri tavoilla, ikään kuin sitten syömisestä, seksistä, urheilusta, pelaamisesta, monista eri asioista ikään kuin sitä sisäistä helpotusta. Ja sitten mulla alkoi puhuttelemaan se, että onko löydettävissä, puhutaan hengellisestä janosta.
Mm.
Ja tässä tämä on sellainen prosessi, että se ikään kuin johti mut siihen, että löytyykö sieltä ikään kuin jotain, mikä tyydyttää sitä hengellistä janoa.
Voiko siis ajatella, että jos alkoholismi teki susta uskovaisin, että siinä oli joku siunauksen siemen?
On siinä varmasti sitäkin. Että, ja se on mun mielestä aina mielenkiintoista, että miten ihmiset ikään kuin ratkaisivat. Ihminen, joka joutuu ongelmiin minkä tahansa riippuvuussairauden kanssa, sekin on jännittävää, että ne on 10 vuoden aikana lisääntynyt räjähdysmäisesti riippuvuussairaudet. Että jos ihminen toteaa, että ei, tämä tuhoaa mun elämän, niin sä joudut väistämättä sen kysymyksen äärelle, että mitä mä löydän sen tilalle.
Mm.
Ja tietysti, kun puhutaan uskonnosta ja hengellisyydestä, niin Kalle Vainaa opetti sen, että sen kanssa pitää olla myös varovainen. Että hengellisyydessä on ikään kuin se punainen varoituskolmio, mikä on vahvoissa lääkkeissä. Mm. Jos lähtee ikään kuin hakemaan hengellisyydestä ja uskonnollisuudesta sellaista tunnehumahdusta, että tulee jotenkin uskoon, niin siitä väistämättä seuraa myös hengellinen darra. Ja se on tuhosaa jälkeä sitten taas sen jälkeen.
Ja niistäkin tunteista voi tulla riippuvaiseksi.
Kyllä, todellakin. Ja siinä tulee ortodoksen kirkon pyhät paljon viisauksia. Yksi, mikä on jäänyt mieleen, että usko vaatii ikään kuin kahta asiaa. Se on tietysti niin kuin se usko, mutta sitten se vaatii myös järkeä. Ja niiden kautta tulee ikään kuin joku kombinaatio. Että hirveän tärkeää on se sama, mikä on se uskonto, mikä tahansa se on, mutta että pysyy jollain tavalla se tietoisuuden ja järjen taso, pysyy niin sanotusti jalat maassa.
Mm.
Koska sitä kautta sitä voi päätyä hengellisesti esittämään tietyllä tavalla asioita. Ja se on ollut tietysti tässä ortodoksen kirkon piirissä jännittävää, että sitten kun tietysti tuli kaikki nämä eroasiat ja muuta, niin ne on ollut sitten tällaista niin kuin julkista riistaa.
Mm.
Ja se oli karua huomata tietyllä tavalla, että sitten kun pääsee siihen mankeliin, että sä tuut tavallaan sun yhteisön tuomitsemaksi, että tietyllä tavalla hengellisten ihmisten ikään kuin se julkinen kommentointi, niin se oli sitä kaikkein pahinta laatua.
Joo.
Ja tämä on sillä tavalla mun mielestä jotenkin tärkeää, että jokaisella yhteisöllä on aina ikään kuin se peiliin katsomisen paikka tietyllä tavalla, että missä kohtaa me aletaan puhumaan siitä anteeksannosta, armosta ja rakkaudesta, ja miten usein ne jää ikään kuin sananhelinäksi tietyllä tavalla. Hmm. Ja tämähän on ollut mielenkiintoinen tematiikka muutenkin näistä elämän virheellisyyksistä, että tässä kirjassahan on yksi ainoa syyllinen, ja se olen minä. Ja mä uskon hirveän vahvasti siihen, että kaikki aito kehitys ja muutos lähtee siitä, että ihminen lähtee työstämään ikään kuin niitä omia asioitaan, että mä en ikään kuin tyydy siihen, että voi kun tuolla jossain on hirveetä ja toi toimii tolla tavalla, vaan ratkaisevin kysymys on se, että miten mä toimin.
Mm, kyllä. No, meillä on susta sanassa ollut haastattelu numerossa 15. Kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Mä poimin sieltä sun tämmöiset sanat sieltä haastattelusta, että kirkko on syntisten sairaala. Mitä sä haluat sanoa nää sanon?
Monesti kirkkoon ja hengellisyyteen liitetään sellaisia ikään kuin mielikuvia, että kun on tänä päivänä kirkko on sellaisessa tilassa, että jos ihminen sanoo käyvänsä kirkossa, niin se on aika harvinaista tänä päivänä. Ja sitten siihen tulee helposti se, että kuka sä kuvittelet olevassa. Oletko se niin hyvä, että sä käyt kirkossakin?
Okei, joo.
Et siinä on vähän tällaista viritelmää, ja mun mielestä hirveän hienosti on ortodoksen kirkon pyhät opettanut just sitä ajatusta, että kirkko on hengellinen sairaala, että ihmiset kun menee kirkkoon, niin se on vähän niin kuin terveysasema vastaanotto. Siellä on avun tarvitsijoita.
Mm.
Ja siinä mielessä tämäkin on mielestäni mielenkiintoinen keskusteluaihe, tämä pyhyys ja hyvyys. Mm. Miten paljon siitä tulee ulkokultaista esittämistä myös. Ihan yhteiskunnallisesti, mutta tietysti erityisesti hengellisissä kuvioissakin. Esimerkiksi pappeudesta. Ihminen saattaa päätyä sellaiseen tilanteeseen, että se haluaa ylläpitää, se haluaa pitää kynsiä hampaan kiinni siitä pappeuden palvelutehtävästä ja ikään kuin salaa omat virheensä ja virheellisyytensä. Ja silloin päätyy semmoiseen kaksoisesittämisen tuplaroolin valoon, mistä tulee väistämättä sisäisiä ristiriitoja myöskin.
Vaikka me ollaan kaikki avun tarvitsijoita.
Niin, vaikka me ollaan kaikki avun tarvitsijoita. Mutta helposti tämmöiset olettamukset ja roolit ja kuvitelmat, millainen pitäisi olla ja kaikkea tätä, niin niistä tulee hirveän helposti sellaisia ongelmia ennen kaikkea ihmissuhteisiin ja siihen aitouteen ja vuorovaikutukseen.
Mulla on vielä yksi kysymys sulle. Tämä on ihan kamalan banaali kysymys. Mutta kun sä oot viisas ihminen ja sä oot paljon pohtinut elämän syviä vesiä, niin anna meille yksi hyvä elämän neuvo.
Tämä oli todella paha. Mä ehkä käännän tämän sillä tavalla, että mä koen olevani ennen kaikkea synnin ja virheiden ammattilainen. Niistä mulla on paljon neuvoja, mitä ei kannata tehdä. Se menee ehkä niin päin. Mutta ehkä semmoinen peruspohjavire on tullut itselle vastaan, että valtaosa mun elämästä on kuulunut semmoisessa tyylilajissa kuin draama ja tragedia. Hmm. Ja nyt näiden syöväreiden jälkeen mä oon tietoisesti lähtenyt tekemään sellaista tyylilajin muutosta, että tämä elämä taitaa olla sittenkin enemmänkin tämmöinen komediallinen seikkailu. Eli tietyllä tavalla ikään kuin se asennemuutos. Ja ehkä tärkein on tietyllä tavalla se yhteys toisiin ihmisiin ja sen vaaliminen, että kaikista asioista, etenkin sellaisista, mistä tuntuu, että tästä mä en koskaan aio puhua, siitä pitäisi pyrkiä puhua mahdollisimman nopeasti.
Siinä se tuli se neuvo. Johannes Lahtelan kirja ehdokkaana vuoden kristilliseksi kirjaksi. Sana.fi osoitteesta löytyy Johanneksen haastattelu, sen voi käydä sieltä verkosta lukemassa. Johannes Lahtela, suurkiitos, oli mukava jutella sun kanssa tänään.
Kiitoksia paljon. Kiitos.